Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst þriðjudaginn 9. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og ég sé þáttinn í dag.
Þarna eru eftirlitsaðlar núna nýlega að komast að niðurstöðu og í raunin á samningum við þau þrjú fjármálafyrirtæki sem núna gangast við sök að hafa ekki gætt að ja, þarna eru tiltekið flokkun viðskiptavina og þá hlýtur það eiginlega að beinast að þessum fagfjárfestum og svo framvegis að menn hafi ekki setið við sama borðið og það er ýmis hagsmunarástur sem að verið að benda á.
Þarna heyrið þú Rödd Guðrún og Johnson, hagfræðings og deildafósta viðskiptafræði deildar háskólan sem Bifröst. Hún tjáði sig þarna sektir sem þrjú fjármálafyrirtæki greiða vegna aðkomu sinnar að útboði íslenska ríkisins með hlutabréf Íslandsbanka árið 2022. Síðdegis á föstudag var sagt frá því að þessi þrjú fjármálafyrirtæki hefði borgað samtal 60 milljónir króna sektir fyrir brot á lögum út af þáttöku sinni í þessu útboði. Sektirnar eru vegna hagsmuna árekstra þeirra í vinnu við útboðið. Fyrirtækin sem eigi hlut eru Íslensk verðbréf, Fossar og Akróverðbréf. Sektirnar eru enn ein afleiðing af þessu umdeilda útboði. Fjármáleftirlit Seðlabanka Íslands hófa athugun á brotum þessara fyrirtækja í útboðinu voru 2022. Þau höfðu svo ell sambandi Seðlabankan í fyrra eða nú í ár og lístu yfir vilja til að ljúka málunum með sátt. Fyrirtækin gangast nú við því að hafa brotið lög og borga viðkomandi sektir. Þetta helst óska eftir viðtali við Björk Sigurgísladóttur vara Seðlabanka Fjármáleftirlits þessa sættir. Í svari frá Seðlabankanum kemur fram að ekki sé ekti að verða við því. Orðrétt segir í svarinu að jafnaði tjáum við okkur ekki efni ákvarðana gagnvart eftirlitsskyldum aðilum en gagnsæist tilkynningar sem gefnar eru út á vef Seðlabankans innihalda upplýsingar viðkomandi mál. Við getum því ekki orði við viðtalsbeiðni þinni að þessu sinni. Þetta hlutafjárútboð ríkisins hefur verið stórt fréttamál hér á landi frá árinu 2022 og margir hafa gagnrýnt það. Ríkisendurskoðun skrifaði skýrslu það og embætti umboðsmanns Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra hefði skort hæfi til að stýra útboðinu vegna þess að faðir hans keypti hlutabréf í því. Álit umboðsmanns leiddi meðal annars til þess að Bjarni sagði af sér embætti sem fjármálaráðherra hausti 2023. Bankasýsla ríkisins var líka lög niður í kjölfar þess og Íslandsbanki greiddi 1200 milljónir króna sekt vegna þáttöku sinnar í útboðinu.
Bjarni Benediktsson hefur tilkynnt afsögn sína úr embætti fjármála og efnahagsráðherra í kjölfar þess að umboðsmaður Alþingis birti álit sitt þess efnis að Bjarni hefði skort hæfi til að samþykkja sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Bjarni tilkynnti þetta á blaðamannafundi í ráðuneytinu í morgun en til fundarins var boðað með skömmum fyrirvara.
Það er að þessar ástæðu sem að ég hef ákveðið að láta af störfum sem fjármála og efnahagsráðherra.
Guðrún Johnson var einn af þeim sem gagnrýndi þetta útboð harðlega þegar það fór fram. Hún kallaði meðal annars eftir því að Bjarni Benediktsson myndi víkja sem fjármálaráðherra nokkru áður en hann gerði það.
Já, ég gerði það. Það var nú bara ekki síst vegna þess að það þarf að ríkja ákveði traust, það þarf að náttúrulega sjá til þess að menn fara á lögum og þarna fannst mér eiginlega blasa við að pottur hefði verið brotin af því og til þess að tryggja að traust ríki áframundu sölu þyrfti að aðrir að koma að borðinu.
Guðrún kemur inn á það að ýmsa ríkis- og eftirlitsstofnanir hafi skrifað þetta útboð í gegnum tíðina.
Já, náttúrulega fjölmargir aðra sem hafa tjáð sig um atburðina og greint þá og meðal annars farið út í eins og þetta umboðsmaður Alþingis tók máli fyrir og en felldi svo sem ekki dóma, þeir eru að gefa sitt álit. Eins var ríkisendurskoðun sem að fór ekki sérstaklega út í einstök laga ákvæðið eða lagði ekki heldur dóma það hvort að lög hafa verið brotin.
Forystumenn bankasýsluna lýsa yfir miklum vonbrigðum með Íslandsbankaskýrslu ríkisendurskoðunar sem fjalli nánast ekkert að salan hafi verið hagfelld fyrir ríkissjóð og útboðið hafi gengið framar vonum.
Aðkoma þessara verðbréfa og fjármálafyrirtækja sem nú hafa verið sektuð var líka gagnrýnd á sínum tíma vegna þess að þau gátu styrkt í hverju gátu fengið að kaupa hlutabréf ríkisins á afslætti. Útboðið var einungis opið svokölluðum fagfjárfestum en það var ansi teygjanlegt hvernig hægt var að skilgreina fjárfestana sem verðbréfafyrirtækin seldi þessi hlutabréf. Þegar kaupendalistin var birtur kom í ljós að allskyns einstaklingar sem ekki eru endilega þekktir sem fjársterkir aðilar fengu að kaupa hlutabréfin með afslætti, oft og tíðum fyrir mjög lágar upphæðir. Þetta eitt af þeim atriðum sem þessi verðbréfafyrirtæki eru nú sektu fyrir. Sáttin sem fyrirtækin gera við fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands keim lík hjá þeim öllum. Í sáttinni við íslensk verðbréf sem greiða þurfti 30 miljónir króna í sekt segir til dæmis þetta. Brot félagsins varða hagsmuna árekstra, skráningu og varðveislu gagna, flokkun viðskiptavina, upplýsingagjöf til viðskiptavina, meginreglur viðskiptahætti, stjórnarhætti og starfsleyfisskylda starfsemi án starfsleyfis. Þessar sáttir og sektargreiðslur, segir Guðrún Johnson.
Núna er niðurstaðan sú að þrjú fjármálafyrirtæki fá gangast við sök og greiða sekt. Og þá má alveg velta fyrir sér sko hvaða varnaðar áhrif þetta mál allt saman og þessar sektir eru að mynda. Þegar svona stofnanir fara í samninga, bæði þá eftirlitsaðalinn og líka fjármálafyrirtækin sjálf, þá gangast menn við ýmist sök eða ekki, þannig er það gert. Og þá er líka tækifæri fyrir eftirlitsaðalinn að hafa ákveðið svona tangarhald á stofnunum. Þá svona, lofa þeir bót og betrun og eftirlitsaðalinn hefur þá tækifæri til þess að skoða það nánar og þá endur skoða í rauninni hvort að viðkomandi hafi gert það til þess að réttlæta þá sektagreiðslu sem að yndir af hendi.
Nánar tiltekið segir í sátt íslenskra verðbréfa að fyrirtækið hafi flokka kaupendur bréfa með röngum hætti til að leifa þeim að kaupa hlutabréf í útboðinu með afslætti. Fjórir viðskiptavinir íslenskra verðbréfa sem voru almennir fjárfestar voru skilgreindir sem fagfjárfestar svo þeir getu keift hlutabréf ríkisins með afslætti. Í sáttinni sem gerð var við akróverðbréf segir að fyrirtækið hafi ekki kannað hvort 11 viðskiptavinir hafi í reynd verið fagfjárfestar. Þetta segir í sáttinni. Þá lit málsaðili hjá líða að framkvæma mat á því hvort að minnsta kosti 11 viðskiptavinir uppfylltu skilyrði þess að fá flokkun sem fagfjárfestir, áður en fari var með þá sem slíka. Loks var ekki sýnt fram á að mat á skilyrðum laga til að fá flokkun sem fagfjárfestir hafi farið fram varandi 5 viðskiptavini, áður en fari var með þá sem fagfjárfesta. Í einu tilviki lá fyrir að viðskiptavinur uppfyllti ekki skilyrði laga til að fá flokkun sem fagfjárfestir. Akróverðbréf var á endanum sektað 22 miljónir króna. Í tilfelli Fossa segir meðal annars í sáttinni að fyrirtæki hafi skilgreint 2 fjárfesta sem fagfjárfesta án þess að skilyrði hafi verið fyrir því. Fossar greiddu lægstu sektina eða 9,5 miljónir króna. Guðrún Johnson gaggrindi það á sínum tíma að fagfjárfestar hafi fengið að kaupa þessi hlutabréf en ekki stofnana fjárfestar. Það er að segja lífverisjóðir og aðri slíkir stóri aðalar. Hún segir að svo hafi komið í ljós að þeir sem fengu að kaupa hlutabréfin voru oft og tíðum bara að kaupa litla hluti fyrir lágar upphæðir.
Sko það er svolítið erfitt að leggja mat á það því að maður er ekki með alveg með upplýsing að hvað þessi viðkomandi fyrirtæki fengu fyrir söluna eða hvað komið þeirra hlut. Þó ég get ekki útiloka það að einhverju taki núna upp tölvupóstuna sínu og sjáu hvernig samskiptin hafa verið við þessi fyrirtæki og hvort að þeir hafi mögulega ekki notið sama aðgengi eða ekki verið rétt flokkaðir sem, eða vannflokkaðir sem fagfjárfestar á þessum tíma og ætti mögulega á einhvers konar bætur inni en þá þarf að sína fram á tjón sem er auðvitað erfitt.
Í tilfellum allra fyrirtækina þriggja er sami texti birtur vinnubrögð þeirra í útboðinu. Þar stendur orð rétt. Þá uppfyllti málsaðili ekki að öllu leiti skilduna til að starfa heiðarlega af sangirni og fagmennsku í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti með trúverðuleika fjármálamarkaðarins og hagsmuni viðskiptavina að leiðaljósi við framkvæmt útboðsins með þeirri háttsemi að bjóða almennum fjárföstum að taka þátt í útboði sem engöngu var ætlað hæfum fjárföstum. Þannig virti málsaðili ekki útboð skilmála bankasýslunar og gætti ekki að hagsmunum hennar af því að farið væri að skilmálum útboðsins. Eitt af því sem vekur athygli í þessum sáttum Seðlabanka Íslands er upphæð þessara sekta. Bankasýsla ríkisins birti minnisblaðum söluna á hlutabréfum ríkisins í apríl árið 2022. Þar kom fram að innlendir söluráðgjafar hefðu fengið samtals 322,5 miljónir króna frá Íslenska ríkinu fyrir vinnu sína við útboðið. Söluráðgjafarnir voru fyrirtækin þrjú sem nú hafa verið sektuð og Landsbankinn. Ekki var byrt sundurliðin það hvað einstaka fyrirtæki fengu í þóknun. Með að við upphæðir þessara þóknana þá eru sektirnar samt umtalsvert lægri en þær. Hvað segir Guðrún upphæðir þessara sekta í samanburði við þóknanirnar sem fyrirtækin fjögur fengu? Hún segir nokkuð erfitt að meta þetta út frá fyrirlíkjandi gögnum.
Og í krafti þess að ætlunum var að veita tiltekin afslátt af hlutabréfaverði á þeim tíma og selja til í stórum skömmtum. Þetta er oft á tíðum tíðkað á hlutabréfamarkaði almennt og yfirleitt og svona sumi kalla þetta dark pools þar sem að verðbréfasalinn hann safnar svona saman stórum aðilum til að kaupa stóra hluti til að hafa svo ekki endalega ekki áhrif á verðamarkaði í tengslum við þessar svona stóru tilfærslur eignarhluta á einstökum fyrirtækjum. Bara dæmi það er að lífeyrissjóðum er mjög þröngur stakkur búin ef þeir ætla að selja niður bréfin sín vegna að þeir eru bara það stóri aðilar að geta haft áhrif á verði niður við sem er þá bara runni ákveðið tjón fyrir sjóðfélagana. Þannig að það er alveg forsvanlegt að svona stofnana fjárfestar, þeir sem að standa eru í viðskiptum með stóra eignarhluti, eru umboðsmenn fyrir til dæmis lífeyrissjóði, verðbréfasjóði, er að kaupa í rauninni fyrir hérna, það sem við köllum, ég má sletta retail aðalina, en fagfjárfestar sem kallar lögum geta verið þeir sem hafa tiltekna þekkingu og menntaði með tiltökum hætti, eru með löggildingu í verðbréfa, viðskiptum og slíkt. En þegar að koma á dagina þá voru þessir aðilar, jú, þeir fengu að koma að borðinu, en þeir voru ekki að kaupa neitt stærri hlut heldur en bara afi og amma. Þannig að þá er rauninni grundvöllur undir því að vera flokka þessa fjárfesta að ganga á skjöna mínu mati við markmið lagana sem að var að gæta jafnræðis.
Guðrún segir að niðurstaðan af umfjöllunum eftirlitsstofnana þetta útboð sé reynd áfellisdómur yfir þessu öðru útboði ríkisins á hlutabréfum í Íslandsbanka. Ríkið hefur svo haldið annað útboð á hlutabréfum eftir þetta og selt þau til almennings með hætti sem ekki hefur verið eins umdeildur. Guðrún segir að íslenska ríkið virðist hafa lært af þessu útboði og ekki gert sumu mistök aftur og gerð voru í því.
Nú er allavega búið að ljúka svona þessari umfjöllun held ég í bili. Og það er bara og stofnarnirnar sem hafa komið að málinu í rauninni komast að sömu niðurstöðu þeir sem voru gagnrýna þetta svona á þeim tíma sem að hlutni voru gerast. En þú nefnir hvaða svona lærdómur er dregin af þessari sögu allir saman. Ég held að það verður nú bara verðugt verkefni að taka þetta allt saman saman í eina góða ritgerð.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með ábendingar eða athugasemdur efni þáttarins eða vilt koma með ábendingar fréttir eða umfjallanir til umsjónarmanna þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst@ruv.is.